Hei og velkommen til Jazzer om klassisk podden.
Hei, hva Erik? Her kommer det et mattespørsmål til deg. Hva får du hvis du ganger tidenes beste fotballspiller med seg selv?
Nei.
Da får du Messiaen.
Ja! Åh, det var gøy.
Takk, den har jeg funnet på selv. Jeg en av de få jeg har funnet på selv.
Ja, for vi skal snakke veldig mye om Messia I dag.
Det Messia spesial.
Ja, du sier Messia, jeg sier Messia.
Messia. Dere får bare godta at vi sier det litt forskjellig.
Altså, kjært barn har mange navn.
Ja, det litt som at jeg sier kjentes av til. Når man først har ventet seg til å si noe, så det vanskelig å tenke på at man skriver si det på en annen måte.
Ja.
Jeg litt usikker på, det sikkert du som har riktig. Messia høres riktig ut til Messia.
Ja, det jo... Greia med I dag, det blir mye fransk.
Mye fransk.
Eller jeg prøver å unngå det så godt jeg klarer.
Ja, det veldig lurt. Men vi kan begynne på et litt annet sted.
Ja.
Fordi...
vi jo I poddintroen.
Vi I poddintroen. Hei, poddintro.
Ja.
Og det en debatt som ruller opp I England nå, nærmere bestemt I Birmingham. Englands Oi. Nest største by, og en av de styggeste. Og der det et drama, fordi... Det en debatt om mobiltelefoner på konsert, og da klassiske konserter da.
Ja.
Fordi det noe, for det I det da, som da heter Birmingham Major Symphony Orchestra, eller nei, det heter CBSO. Jeg vet ikke hva den scenen så for det, men det ikke så farlig. Det I Symfoni...
City of Birmingham, var det vel?
Det det vel. City of Birmingham Symphony Orchestra.
Ja.
Som... Bare på nettsiden så står det bare, det lov å ta bilder og filme med telefon. Men på I april I år så var det en tenorsolist som stod på scenen, og sa fra, mens han stod på scenen, sikkert mellom et par satser eller mellom to stykker, kan dere slutte å ta bilder og filme, fordi flashen, hva heter det, altså blitsen,
blitsene.
Den forstyrrer meg, jeg får den I øyet, og det drittirriterende. Og det har liksom satt I gang debatten om det skal være lov med telefoner ikke. Og jeg, så vidt jeg skjønte så orkestret sto på at det skulle være lov, for at man skulle, som et ledd I at det skulle være litt sånn, ikke så strengt å være på konserten.
Ja.
Og det går litt I det vi snakker om, fordi det jo litt mitt mål om at det skal ikke være så strengt, eller det skal være litt sånn fly... Det skal ikke være, føle at det så strengt når det på klassisk konsert. Men jeg hater jo mobiler på konsert.
Ja.
Så der jeg litt sånn, få det bort, ass.
Ja, kunne ha hatt sånn mobilsovepose som Deichmann har begynt med, har du sett det?
Nei, det ikke sett, det jo genialt.
Ja.
På Bjørvika?
Nei, du kan gå på den nærmeste Deichmann-filial og hente en mobilsovepose gratis, har jeg sett.
Det jo, reklame for. Det jo genialt.
Jeg vet ikke helt hva man skal med det.
Men, nei, men det bare å få den bort, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og vet du hva jeg gjorde på her om dagen, apropos? Jeg satt et sted, altså på en benk, jeg gikk tur, satt meg på en benk alene, bare så ut. Da har jeg ofte podcast på øret, eller musikk. Og så skrudde jeg det av, og bare så ut I lufta.
Ja.
Det ikke så ofte man gjør.
Nei.
Det var deilig, men ikke gjør det du som hører på. Du må høre ferdig podden før du setter deg på menk uten å høre på podden.
Ikke sant?
Ja.
Nå kommer dagens saksopplysninger.
Ja.
Dette spilles jo inn før vi går I studio og sender live.
Ja.
Men akkurat I dag så har vi juksa litt.
Ja.
Vi har spilt inn litt på forhånd, fordi at jeg måtte til Sverige og se brommorpojkarne kvinner.
Ja, vi snakket om det for en episode for lenge siden,
ja.
Om at jeg synes det var irriterende at brommapojkarne kvinner heter det, og ikke brommaskjeierne, eller noe I den duren.
Ja.
Og det tok du såpass seriøst at du drar til Sverige, ens æren,
ja.
For å se brommapojkarne mot et annet lag.
Ja, helt klart. Ja. Så jeg skal rapportere om det neste uke. Men,
det hyggelig. Så dette blir da spilt inn på lørdag.
Ja. Men det betyr at vi spiller musikk på sendingen. Så hvis man hører på skru på Radio Nova på mandager mellom 6 og 7, så hører man musikken. Men I podcasten som du hører nå, da den klipp bort.
Da den klipp bort. Men bare for å avslutte denne debatten om mobiltelefon.
Ja.
Hva synes du? Yay or nay, mobiltelefon på konsert?
Nei.
Nei. Da Jazzer den klassiske redaksjonen enig. Legg bort den jævla telefonen, og det det samme som... Nå fyrer jeg meg opp her. Både de som... Altså, jeg skjønner... En ting sånn, jeg skal bare ta et bilde, det gjør til jeg, det har vært på konserten.
Ja.
Et lite bilde, det går fint for meg.
Mm.
Men sånn som folk på rockekonserter også, irriterer meg der også, eller øya, eller hvor det nå der, som står og filmer hele tiden, en lang film.
Ja,
Hva faen skal du med den videoen? Det en kjempedårlig video med en kjempedårlig lyd.
Vi må slutte med det.
Må slutte med det. Folk som filmer på fotballkamp. Hva skal du? Den blir profesjonelt filmet av profesjonelle kameramenn, men
ja, ta et bild, ta ett bilde på Snapchat og lagre den sånn at du får opp sånn, husker du denne dagen for 4 år siden?
Ja, det hyggelig.
Ja.
Men utenom det, nyt øyeblikket, drit I den telefonen.
Ja. Og nei, radioprogrammet, det kommer her.
Jasser om klassisk på Radio Nova.
Hei og velkommen til Jasser om klassisk, der jeg, Eirik.
Og jeg, Anders.
Snakker om det som skjer I den klassiske musikkverdenen.
Ja, det hyggelig. Og I dag så det en litt spesiell sending. Det Messias spesial, eller Messias spesial. Og grunnen til det at på lørdag så var jeg I hermetegn på konsert med et stykke skrevet av Messia. Men her kommer da en liten informasjon til dere. Vi sender jo som vanlig på mandag kveld, men Eirik, han måtte til Sverige for å gjøre research til senere episoder, for å se sitt favorittlag, Brommapojkarna damer.
Ja.
Derfor spiller vi nå på lørdag. Så når vi sitter her I studio, så har ikke jeg vært på den konserten nå. Men jeg skal dit om en time.
Ja.
Vi skal uansett snakke om musikken de skal spille og sånn.
Mm.
Men jeg skal jo da på konsert I operan. Jeg har snakket om at vi må dra mer I operan. Da har jeg gjort noe ut av det, så jeg drar da og ser de spille kvartett til tidens ende av Messia. Og derfor passer veldig bra Messia spesial I dag.
Ja, og det kanskje Messia sitt mest kjente verk.
Ja, og det kommer til å snakke en del om det etterpå.
Mm.
Vet du hvem jeg møtte på vei til sendingen I dag?
Nei.
Da, jeg bor jo nå på Tøyen mot Grønland området, så hvis jeg skal til Jernbanetorget og vestover, da går jeg til Grønland, for da nedoverbakke til T-banen. Og hvis når jeg går tilbake, så tar jeg til Tøyen, for da nedoverbakke hjem. Det cirka like langt fra begge de to T-banestasjonene.
Ja.
Hei, resten av Norge. Nå jeg ferdig med å snakke om geografi I Oslo. Og da, når jeg da rett utenfor Grønland, jeg var ikke ferdig med å snakke om geografi I Oslo. Grønland et sted I Oslo, ikke øya. Og da, når jeg da går mot Grønland, så ser jeg politiet.
Ja.
Eller står en politimann veldig rart på et sted, og en på et annet sted, og liksom rundt plassen tenkte jeg, det var rart, har det skjedd noe? Og det jo ikke usannsynlig på Grønland, at det har skjedd noe. Men så ser jeg det står noen folk inni Grønland, det heter vel Grønlands leire, det torget utenfor der, og deler ut sånne flyers. Der møter jeg blant annet en vi to kjenner, tidligere stortingsrepresentant.
Ja, var på Stortinget nå.
Var på Stortinget nå.
Men du ikke inne på Stortinget.
Nei. Og så sa jeg også da en som snart kommer til å være tidligere statsminister, Jonas Gahr Støre.
En som kommer til å være tidligere statsminister.
Ja, men det kommer han til å være uansett, om det blir neste valg eller flere...
Ja, på et eller annet tidspunkt, men vil du, det ikke mer naturlig å si at han statsminister da?
Han statsminister nå, han heter Jonas Gahr Støre.
Ja.
Og det var jo, ikke at det så stort, man møter jo de av og til. Men han så da delte ut flyers, derfor var det sånn politioppbud rundt da.
Ja, fikk du snakke med Jonas?
Nei, jeg hadde en dårlig tid, for jeg måtte rekke sending. Men jeg fikk snakket med tidligere stortingsrepresentant som vi kjenner da.
Ja, ikke sant?
Mm.
Ja, så de sto ikke akkurat, de var ikke det var ikke sammen.
Nei, men altså, de sto vel en sånn 4-5 meter unna hverandre, men de to kjenner hverandre. Så,
ikke sant.
Nok om Jonas, lykke til videre I ditt liv.
Ja.
Men poenget var at jeg skal jo da på konsert etterpå, som når dere hører dette har vært, på lørdag klokken 2 I operan, som et tidspunkt jeg liker å dra på konsert.
Mm.
Og det da, de skal da spille, da, som jeg har sagt, kvartett I tidens ende av Messia, men også av et nytt bekjentskap. En komponist som heter Gideon Klein.
Ja.
Jeg hørte på hans musikk for å forberede meg til konserten, og han var ikke en klein type. Han ble født I 1919 og døde I 1945.
Ja.
Det et årstall som ringer en bjelle hos deg? Det regner jeg med.
Ja.
Ja, han døde rett før krigen var ferdig. Han ble drept I Auschwitz.
Ja.
Gideon Klein var en komponist, som sagt, I mellomkrigstiden, og det bærer musikken prega. Litt sånn mellomkrigstidmusikk, neo-romantisk-aktig. Litt det man forventer av den musikken skrevet I det tidsrommet. Ble først skjønt til konsentrasjonsleir som heter Theresienstadt. Der var det litt friere, så han kunne undervise musikk og piano for barn og sånn. Og så ble han sendt til en mye verre konsentrasjonsleir som heter Auschwitz. Jeg husker, jeg så ikke om det var en eller to, men det är uansett jävligt uansett var han satt. Och då det stycke han skrev som de ska spela på konserten. Trio för diverse instrumenter, trio för fiolin, bratsch och cello. Det skrev han en uke før han blev deporterat till Auschwitz och döde där.
Ja.
Så det kan vi jo vi kanske höra på här.
Ja, jag kan bara si det är ju linken här är ju att både det och kvartett till tiden sende blev skrevet i koncentrationsläger eller i fangeläger
ja, ja, det är väl ett gott poäng.
Så det är väl har väl en har väl med saken att göra.
Ja, konserten har en sån undertitel lyden av andra världskrig eller ja. Någonting. Ja. Och det är det
ju. Men han dödade i 1945. Ja. Det var inte så länge för krigen var slut.
Nej, det är så uflaks det samma Anne Frank, hon dödade ju sån ett par uker för krigen var färdig. Så hade du bara hållt på sig hållt ut lite länge. Det hörde sig lite drött ut. Hade de har varit lite mer heldig så kunde de överlevt.
Mm. Ska vi höra på det stycket? Trio för fiolin, bratsch och cello.
Du hör på Jazzer om klassisk.
Måndagar mellan 6 och 7 på Radio Nova.
Det var trio för fiolin, bratsch och cello av Gideon Klein. Var han liten?
Om Gideon Klein var liten?
Ja.
Ärste ska jag checka. Jag tänkte inte på det att det kunde betyda
Klein på tysk.
Ja, det kunde betyda liten, ja.
Liten på tysk men det. Ja. Förresten apropå tysk, Duolingoen min plötsligt Så endte jeg opp med å betale 900 kroner for Duolingo Pro I et år.
Jesus Christ, det sure pengene.
Ja, det var skikkelig sure penger. Ja. Jeg har ikke lyst på... Duolingo funker fint uten Pro, eller hva det heter.
Ja, og så 900 kroner, da.
Ja, det var...
Tusing på noe du ikke trengte.
For det vanlig at ting trekker en måned. Det skjer ofte. At man, oi, du prøver en gratis måned, og så plutselig trekker den en måned til. Men her trakk den et år.
Et år ikke greit.
Åh, nei, det var kjipt. Men nok om det.
Ja, man skal ikke snakke, det litt sånn radiofaglig, man skal ikke snakke så mye om ting som skjer I studio, som lytteren ikke ser. Men jeg kan bare fortelle, det som skjedde rett før vi gikk på nå, var at stolen min falt sammen litt.
Ok.
For det er sånn kontorstol du kan heve og senke. Men hevefunktionen funker ikke, så jeg sitter helt på nederste. Og derfor sitter jeg veldig lavt nå, og det veldig irriterende.
Ja.
Men i neste låt, da skal jeg finne en ny stol.
Ja, det neste stykket ganske langt, så jeg på skjermen min her, så da har du litt tid til å fikse det.
Det deilig. Men jo, vi snakker om Olivier Messiaen.
Ja.
Før vi liksom går inn på for eksempel stykkene... For eksempel kvartetten som vi skal snakke om etterpå, så må vi fortelle litt om han generelt. Det ikke sånn at alle vet hvem han Olivier Messiaen en komponist som ble født I 1908. Det samme år som menighetsfakultetet blir åpnet, her etter borte, og skiforbundet blir stiftet.
Ja.
Og han lever så lenge at han dør I 1992. Det samme år som Bosnia-Herzegovina bryter ut av Jugoslavia. Da begynner dette Jugoslavia-problemene. Demi Lovato, kjent fra Camp Rock, blir født, ja. Og Danmark vinner fotball-EM.
Oi, har Danmark vunnet fotball-EM?
Ja, det en veldig gøy historie som vi ikke skal ta nå.
Det blir en annen podcast.
Det blir en annen podcast, men det skjedde jo etter Messiaen ble døde, for Messiaen døde vel I 27. april, og fotball-EM jo på sommeren.
Ja.
Så han fikk ikke sett at Danmark vant.
Nei.
Om han brydde seg, det vet ikke jeg, men jeg bryr meg. I hvert fall, han var komponist og organist og ornitolog. Det siste kommer vi tilbake til senere.
Han var fra byen Avignon I sør I Frankrike.
Ja, franskmann, det hører man jo litt på navnet at han var. Og I tillegg til å liksom være komponist hele livet, så var han også organist, som sagt. Han jobbet som organist I Trefoldighetskirken I Paris I 61 år. Det lenge.
Såpass, ja.
Ja. Og var veldig kristen, dypt kristen, og det bærer liksom alle stykkene hans preg av. Troen liksom gjennomsyrer alt han driver med. Blant annet hans fascinasjon for fugler, som vi også kommer tilbake til, kommer fra den religiøse tanken hans, fordi fugler mellomleddet mellom himmelen og menneskene. Vet du når han kom inn på Paris konservatoriet i musikk? Musikkonservatoriet I Paris?
Jeg vet at han ikke var gammel.
Han var 11 år da han kom inn.
Det imponerende.
Det jeg ganske imponerende. Men han var jo da litt som veldig mange, vi har snakket om Mozart og Schubert, et sånn geni fra ung alder.
Ja.
Som virkelig, du skjønte at dette her blir noe.
Mm.
Han har blitt kåret, jeg tror det var av NRK, til den beste komponisten I det 20. århundre, eller etter 1945, det husker jeg ikke.
Jeg tror det var faktisk på 1900-tallet.
1900-tallet,
altså ja. 1900-tallets største komponist.
Ja.
Det kan jeg skjønne litt på en måte.
Jeg kan også skjønne, I hvert fall hvis du tenker komponister født på 1900-tallet. Man har mye konkurranse, liksom I Debussy og Mahler og sånt som skrev musikk på...
Shostakovich,
ja. Men disse blir født på 1800-tallet. Shostakovich blir kanskje født på 1900-tallet. Det husker jeg ikke helt. Men uansett, hvis... Av de som blir født på 1900-tallet, så skjønner jeg det veldig godt at han blir stemt fram som den beste.
Mm.
Og en av de som var med på å jobbe fram Messias som den, til å vinne den kåringen, det var pianisten Håkon Austbø, som har spilt mye av Messias musikk.
Ja, for han jo en av de, ikke bare, han er Norges kanskje mest kjente Messias-tolkere, men kanskje en av verdens mest kjente Messias-tolkere.
Ja da, det virkelig. Og... Grunnen til at det relevant å nevne Håkon Austbø jo nettopp fordi Håkon Austbø pianist, og store, store deler av musikken Messias skrev var enten for et solopiano eller for soloorgan, som det ikke heter på norsk. Orgel heter det på norsk.
Organ.
Organ, det noe annet.
Ja.
Han skrev stort sett musikk for orgel og piano, og noe for orkester, og noe enda færre for kampbesetninger.
Mhm.
Ja, så det en liten sånn, det var en liten into Messias.
Mhm.
Apropos på kammerbesetninger, vi skal vel... Nei, det skal vi ikke. Vi skal spille et orkesterverk hans.
Ja, det som heter Torangalila-symfonien.
Ja, det kan vi... Det skal vi kanskje snakke litt mer om etterpå, eller skal jeg ta litt om det før vi spiller det av, synes du?
Ja, kan vi ikke bare si at, at det er et orkesterverk, svært orkesterverk?
Ja, det veldig stort.
For det egentlig en dobbeltkonsert, kan man ikke kalle det det?
Det en dobbeltkonsert. Det jo, det for solopiano og solo Ondus Martinot.
Ja.
Det et instrument kanskje ikke alle kjenner til. Hva synes du Ondus Martinot
Jeg synes det en tidlig utgave av en synthesizer som klinger litt som en theremin.
Ja, en theremin kjenner kanskje folk der sånn du beveger armen opp og ned, og så lager det sånn spøkelsesaktige lyder. Litt sånn som det. En ånden som heter nå litt som det, bare at du har tangenter og litt sånn. Men det låter veldig som en synt, men det ikke en synt.
Jeg har lyst til å diskutere litt mer det instrumentet senere.
Ja.
Men kan vi ikke høre på denne, håper å si, dobbeltkonserten for, neida, Torangalila-symfonien? Her hopper vi inn I femte sats. Den veldig kul. Det var femte sats av Olivier Messiaens Torangalila-symfoni.
Ja, vi snakket litt om det mens låta gikk der. Den musikken jo litt forskjellig fra annen musikk man hører fra rett etter krigen, hvor du har liksom Boulez og Stockhausen og disse surrealistene som skriver det man på folkemunnet kan kalle pling-plong-musikk.
Ja.
Her en orkestersats som slutter med en durakkord. Det ikke vanlig på den tiden.
Nei, det jo... Altså... Mens jeg kan låte ganske pling-plongete han også.
Ja, det kan.
Denne satsen vi spilte her ikke så pling-plongete. Du sa den mens du spilte at det jo en dans.
Det det. Og nei, vi skal komme tilbake til Torangalila etterpå.
Mm.
Men det litt, ligger litt bak det.
Mm. For når vi skal oppsummere mens jeg, så det to ord som... Som man tenker på, ja. Det fugler og farger.
Fugler og farger, det jo et flott bokstavrim, det.
Ja.
Jeg sa jo da at han var ornitolog,
ja.
Og det rett og slett fugleforsker, betyr det.
Mm.
Han var altså så grisopptatt av fugler, at altså, han var jo da forsker på, altså han forsket jo på fugler, skrev liksom fuglekataloger og skrev forskning innenfor ornitologi, men det påvirket også musikken. Og lenger og lenger utover I karrieren hans, så hører du fuglene komme liksom inn I musikken. Da.
Mm.
Og han prøver å inkorporere det I musikken.
Mm.
Og det mange synes som har irridert fugler før Messiaen, men det har vært litt sånn, en fløyte som sier blup, 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 blup. Men han prøver å få den eksakte måten fuglen lager denne kvitringen på.
Mm.
Og hvis man tenker over det, det jo en ekstremt komplisert musikalsk greie. Altså, en fugl som kvitrer jo ja, veldig, veldig vanskelige rytmer. Det ikke de vanlige rytmene vi vant til, på en måte, og vanlige melodiene. Så det, og ofte når du da leser Messiaen-partiturer, så står det, her det denne fuglen jeg etterligner, som bor på dette området og I disse landene. Så det veldig sånn konkret. Dette den fuglen jeg etterligner I denne, dette stykket.
Ja, så kan du gå inn og høre på YouTube på den fuglen og prøve.
Ja, det veldig, veldig gjennomført. Og jeg har en historie om akkurat det.
Ja.
Han var jo flere ganger I Oslo, blant annet for å få fremført det stykket.
Nå tror du tar min historie. Søren Anders.
Nei, ta den du.
Nei, 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 ta den du.
Ta den du.
Nei da.
Handler din om Østensjøvannet?
Ja.
Ok, da synes jeg du skal ta den, Erik, siden du født nærmest Østensjøvannet.
Ok. Nei, det som var at han... dette jo en historie jeg bare har hørt en gang.
Jeg har også hørt den...
Av meg.
Har hørt den av deg?
Ja.
Oi, ok.
Det min historie.
Ja, ok. Ta den, Erik!
Ja, ok. Nei, han var i Oslo. Og så ble det sagt at han ikke ble invitert ut på noen middag eller noe sånt, mens orkestret skulle spille... Det tror det var Toran Galila. Men jeg tror egentlig ikke på det. Jeg tror han bare hadde litt tid å slå ihjel en dag. Og da dro han ut til Østensjøvannet I Oslo. Jeg jo bølgerpatriot og fra Østensjø bydel. Og han... Fordi at Østensjøvannet jo kjent, ikke bare I Norge, men faktisk av fugleinteresserte I hele verden, som et fuglevann med masse sjeldne fugler og et rikt fugleliv. Da. Så han dro ut dit alene og traska rundt Østensjøvannet. Se for deg, Olivier Messiaen, opp blodbakken bak Manglerud skole.
Ja, fordi her, for meg Østensjøvannet mest kjent for det vannet vi måtte løpe rundt på videregående. For vi gikk begge på Manglerud videregående skole, og da I gymtimen så måtte man løpe rundt Østensjøvannet. Det vel en perfekt 3 kilometer eller 5 kilometer eller et eller annet sånt, det husker jeg ikke.
Ja.
På slutten her så det noen som heter blodbakken, en bratt bakke. Men apropos det, det var jo den historien om Østensjøvannet, men det skjedde flere ganger også. Han var kjent for å dra våkne sånn I 6-7-tiden.
Mm.
En orkesterprøve startet jo ofte 10.
Mm.
Da dro han, sto han opp 6-7-tiden, dro med kona ut I nærmeste vann for å høre på fugler og se på fugler.
Ikke sant?
Ja, så det var Messia da. Og vi sa også farger.
Ja.
Fordi han har noe som heter synestesi. Som betyr at du ser ting I farger, eller du kategoriserer ting I farger I hodet ditt, på en måte. Kjenner folk med synestesi som sånn, de tenker på uka I ulike farger. Mandag blå, og ja, mandagen jo ofte blå da.
Mm.
Tirsdagen brun og så videre.
Mm.
Uten at det nødvendigvis betyr noe, men det bare sånn at de ser for seg ting. Mm. Og det hadde med seg bare med lyder og klanger.
Ja.
Ja.
Fordi det som greia med synestesi da, jo at det Messia hadde var jo en, håper å si en, det var ikke en ekte synestesi. Det var jo fake.
Var det en fake?
Ja, fordi at synestesi jo at du fysisk ser farger. Ja. Det det veldig få som har. Men jeg tror veldig mange blander det med nettopp det at man forbinder ting med farger.
Ja, ikke sant?
Og at det at folk tenker at ja, jeg har synestesi, for jeg klarer jo også å tenke at mandag en blå dag, holdt opp å si.
Ja, akkurat at mandag en blå dag, det vanlig.
Men Messi har uttalt det selv, at han har ikke på en måte synestesi, sånn at han fysisk ser farger I øynene sine, når han hører musikk for eksempel, men at han veldig opptatt av farger I musikken da,
yeah.
og ser det mer som en mental greie, heller enn en faktisk noe fysisk kan se.
Mm. Han prøvde da å kategorisere det, fordi det som er greia med Messia at han har liksom all musikken hans, du skjønner det han som har skrevet musikken, fordi han har konstruert et sett med skalaer han bruker. Vi skal ikke gå inn på det nå, men han har en divers, altså et sett med skalaer han bruker hele livet, og derfor hører du veldig godt at dette Messia som har skrevet.
Mm.
Og de har han også kartlagt ut fra hvordan han oppfatter de, hvilken farge den akkorden har. Så den akkorden bruker han, og den rød-gul, eller, og det veldig sånn lilla med gul sjattering og sånne ting. Da.
Ja, ikke sant?
Og det kan også av og til stå I notene I partituret. Dette en lilla gul sjatteringsklang. Mm. Det var en konsert som Håkon Austbø spilte en gang, hvor han spilte pianostykket, og så projiserte de lyset bak hvilken farge Messia synes denne akkorden var.
Ja.
Det på en måte interessant, men på en måte også ikke interessant, fordi det jo ikke den, altså, eller for min del, jeg ser jo ikke den samme fargen, hvis du skjønner.
Nei.
Men det hyggelig å se hvordan Messia tenkte det, liksom.
Ja, det hyggelig det. Ja,
det mer sånn, ja.
Jeg var jo også og så denne I åpningen av Ultima.
Denne hva da? Altså,
nei, denne sier jeg, Toran Galila.
Toran Galila, ja.
åpningen av Ultima i 2015, tror jeg det var.
Der var jeg også.
Du var der, du også?
Ja, men jeg var på... Jeg husker at vi var på forskjellig.
Ja, for de spilte to kvelder. Mm. Ja. For da var det også lysatt, men jeg husker.
Det var det.
Ja.
Men var det korrekt ut fra... Det husker jeg ikke.
Ja, altså korrekt og korrekt. Altså,
det var i hvert fall veldig kult.
Altså, det finnes mye forskjellige fargekoder som ser nesten like ut.
Ja, det er jeg enig. Det er jo... nei, det skal vi ikke gå inn på nå faktisk. Det tar jeg en annen podcast, det også. Men jo, så fugler er som sagt veldig viktig, og fargene. Så han har på en måte liksom, disse skalene han bruker, disse rytmene han bruker, som inspirert av indisk musikk og diverse. Mhm. Fuglene og fargene. Det for å forstå Messiah, så må dere liksom vite om det. Så er det en masse andre ting han interessert i, men det liksom veldig musikteknisk. Da.
Mm. Nå skal vi høre et lite stykke fra, eller et lite stykke, vi skal høre fra kvartett til tidens ende.
Du hører på Jazzer om klassisk.
Det var en sats fra kvartett til tidens ende av Olivier Messiah.
Ja, quarto. På la fin du temps, heter den jo ofte. Det er jo problemet med diverse klassisk musikk, at vi sier det på norsk, og så skal du søke det på Spotify, så må du søke på fransk, og ja.
Mm. Du hører på Jazzer om klassisk på Radio Nova, forresten.
Ja, hei.
Og vi har en sending om kun, og nesten, ja, vi har egentlig bare Messiah i dag.
Ja.
Messiah spesial.
Messiah spesial. Og vi kan jo snakke litt om det stykket vi nettopp hørte, kvartett til tidens ende. Skrevet i 1941. Og vi snakket litt om at det skrev han i fangeleir i 2. verdenskrig. Og grunnen til at det er jo en litt halvveis spesiell besetning. Det er piano, klarinett, fiolin og cello.
Mm.
Det er ikke helt ekstremt, men det er i hvert fall ikke en veldig vanlig besetning. Det var de instrumentene han hadde til rådighet.
Mm.
Han spilte piano selv. Og han ble kjent med en fange som spilte fiolin, en cello og en klarinett.
Mm.
Og da skrev han dette stykket i fangeleir, og de fremførte det også i fangeleiren.
Mm.
Og det var liksom på ganske dårlige instrumenter, litt sånn halvveis ødelagte instrumenter, men de spilte på det de hadde til rådighet.
Mm.
Og mens han måtte liksom krangle til seg en penn og papir for å kunne skrive musikken og sånn, men dette her, det er en av de urfremføringene jeg gjerne skulle vært på.
Mm.
For det var det, på denne konserten så var det, det er litt sånn forskjellige historier, men noen sier at det var opp mot 5000 til stede.
Mm.
Og det er ikke vanlig på samtidskonserter, det kan jeg det. Si dere. Og Messiah selv sier at dette var liksom en av de mest, hva skal man si, touching, som man sier på norsk, konserter han har hatt, for det var liksom 5000 der, som var dypt opptatt av den musikken.
Mm.
For de hører jo aldri musikk i fangeleir, og endelig fikk de live musikk da.
Mm. Ja, og det er jo ikke, egentlig musikken er jo ikke så mye preget av situasjonen egentlig.
Nei.
Den handler jo mest om Gud og troen hans.
Alt handler om Gud. Og det er et eller annet sånn der... nå har jeg det ikke foran meg, men det er noe tatt fra et bibelvers eller en bibeltekst om at i etterlivet så skal man til himmelen, til tidenes ende. Det er på en måte en sånn, om vi dør her, så kommer vi til himmelen-aktig.
Mm.
Greiene, det var i 50 minutter, har 8 satser, og litt sånn rar struktur, fordi noen satser er vanlig bare de spiller sammen, mens andre satser er rene solosatser. Så det er en klarinett-solosats, og en cello-solosats, og en fiolin-solosats, akkompagnert av piano.
Mm.
Og nå blir det 15 sekunder med litt musikkteori for dere som bare holder ut. Den cello-satsen er skrevet med 44 BPM på 16-delen. Det er ganske ekstremt. Det betyr at det er 11 BPM på fjerdedelen. Jeg kan ikke komme på noe som er saktere enn det. Det er altså en vanlig rytme, så 1, 2, 3, 4 er jo da 1, 2, og det var 2 slag. Altså det går så sakte at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre meg.
Nei.
Men det er veldig få som spiller det så sakte da.
Ja, det er veldig mye av musikken han som går så sakte.
Ja, han er veldig glad i å notere ting på den måten.
Ja.
Og også en av de få komponister jeg vet om som skriver ut pausene. Han har ikke bare sånn at han... Her er det pause. Han er veldig nøyaktig på hvor lang pausen skal være mellom ulike...
Oh ja, med ulike satser,
ja. Ja. Og liksom, hvis det er et stopp i musikken, så er det veldig notert. Her skal det være en Ja, det er noe musikkteknisk igjen, men her skal det være 6 slag og en åttendels pause før du går videre, altså sånne ting da.
Mm. Men det er veldig det der med stillheten.
Ja.
Det er veldig litt digresjon, men jeg veldig glad i det. Jeg synes jo alltid, jo bedre en fremføring stillheten etterpå, jo lenger den jo bedre har en fremføring vært.
Ja, ikke sant. Hvis,
det helt sjukt noen ganger i konserthuset, så klarer faktisk, tror det eller nei, alle menneskene å være helt stille.
Ja, for det jo noe magien, for det jo litt sånn, vi snakker om at en konsertsetting kan være litt corny på en måte, fordi det så mange folk som bare helt stille og ser på noe. Men jeg synes jo det noe av magien også. Det skal sies at det veldig få steder i samfunnet hvor 10.000 mennesker bare ser på en ting i stillhet, og uten å være fokusert på resten av verden. Mm. Og den, jeg heller enig den stillheten som etter stykket ferdig, før man begynner å klappe, ganske magisk, altså. Mm. Hadde en opplevelse selv med det da jeg spilte orkester, og vi spilte siste satsen av Tchaikovskis sjette, patetiske, med hvor liksom basically Tchaikovsky tar livet sitt etter satsen, og det driter i sats, og det bare helt stille, og du merker liksom at gråten ligger i lufta. Det ganske, ganske magisk.
Mm. Men tilbake til kvartett i tiden senere. Det jo et rykte om at cellisten bare spilte med 3 strenger.
Ja.
Det har jeg hørt, det en myte.
Jeg har ikke hørt om det har debunket like, men det kan jeg ikke tro på.
Nei.
Som cellist selv, og jeg har sett de notene, det går ikke å spille det med bare 3 strenger.
Nei, for jeg hørte en podcast her hvor det ble sagt at han hadde sagt, visst i ettertid, at han smørte nok likt på Messia.
Ja, det veldig viktig. Det snakket vi om, jeg og Bjørnar, den Grieg-spesialen som kom ut for noen måneder siden, at man må av og til være forsiktig med å stole på komponisten selv når det kommer til rykter, for de vil jo smøre på for at de best skal komme ut av det best selv. Der Grieg selv sa, jeg autodidakt og lærte ingenting på Leipzig-skolen, så er det sånn at det kan være at han lærte veldig mye, men vil fremstå som han lærte alt selv. Samme som her da, at det kan være at Messia dro på noe jævlig, for at han skulle komme veldig godt ut av det.
Ja. Og jeg tror ikke instrumentene var i top shape.
Det tror jeg ikke. Men det var da kvartett til tidens ende. Jeg gleder meg veldig til konserten, som har vært da, når dere hører dette.
Ja.
Og sjekk det ut, det ganske stilig. Det veldig stilig musikk.
Det stilig musikk. Ja. Vi driver og hopper litt frem og tilbake mellom kvartett til tidens ende og Tornan Galila-symfonien.
Ja, vi gjør det i dag.
Det ble en sånn dag. Men vi skal nå høre siste sats av Tornan Galila-symfonien. Den kommer her. Jeg er sterkt på slutten her.
Det er sterkt på slutten.
Tornan Galila-symfonien.
Jeg skulle ønske at den slutta sånn BAM! Med en sånn slide ned, og trommer som spiller.
Ja, ja, det har vært veldig moro. Ute av karakter?
Ute av karakter, men gøy.
Ja.
Tornan Galila, artig navn på en symfoni.
Ja.
Det vet du hva det betyr.
Jeg har hørt det, men jeg husker ikke det nå.
Det sanskrit. Det vel et indisk språk, sikkert jeg husker. Han var jo som sagt interessert i indiske rytmer og sånn. Turanga betyr bevegelse og rytme, og lila, det betyr lek.
Ja.
Så han skriver at it's a love song. Hymn to joy, time, movement, rhythm, life and death.
Ja.
Det hylles til hele livet og kjærligheten, rett og slett.
Ikke sant? Dette her jo et massivt verk.
Ja.
Jeg tror da det kom, jeg tror ikke det har vært så lett å spille.
Nei, dette er grisønskelig å spille, fortsatt det.
Ja.
Mange kompliserte rytmer og, ja.
Jeg har jo åpenbart aldri spilt dette. Det er ikke, de aller fleste har ikke spilt dette.
Jeg tror hvis jeg går på Karl Johan og spør 100 folk om de har spilt Tornan Galila, så er det i hvert fall ikke så, det er ikke så mange som sier ja.
Nei, jeg ville nok, hvis jeg skulle funnet noen som har spilt, da ville jeg hengt veldig utenfor konserthuset for ja. Å funnet noen som har spilt det.
Enten utenfor konserthuset, eller på den der, det vi kaller musikestripa,
ja.
her rett ved her vi sitter nå. Ja. Veien fra Majorstad T-banen til Norges musikkeskole.
Mm.
Der kan det være du møter noen som har spilt den.
Ja, det kan hende.
Unnskyld, nå avbryter jeg.
Ja,
jeg har betalt. Har du sett en TikTok/real-trenden, hvor folk går på gata, og så, det en vits da, men så det ikke på ekte. Så det en sånn turist da, som spør, hei, vet du hvordan jeg kommer meg til Filharmonien? Og han, de spør bare svarer, du må øve, og så går han.
Ja, det var moro. Ja. Dette instrumentet Ond Martinot ble funnet opp. Det var et instrument som jeg sa I sted, litt sånn syntlignende. Låter litt sånn spøkelsesaktig. Rar klang. Ble funnet opp av en som heter Maurice Martinot ja. I 1928.
Ja.
Og den eneste som kjent for bruken av det instrumentet jo Messiaen.
Ja, det var noen som brukte det litt, så jeg vet at Pierre Boulez prøvde å bruke det I gang, men han gadde ikke å bruke det mer.
Nei.
Så det bare Messiaen ja. Som har det. Han har et stykke for 600 som til nå, tror jeg.
Ja, det hørte jeg litt av I sted. Veldig kult.
Det overraskende gøy. Og ja, som du sier, det bare han som skriver for det. Og det men det finnes jo profesjonelle Ondes Martinot-spillere.
Ja, for jeg har lyst til å ta en liten diskusjon med det her. Fordi at det å ha med dette, altså jeg synes Toran Galila et sinnssykt kult verk, og det jo for en pianist, og det jo et stykke mange orkestre kunne hatt på programmet sitt. De kanskje måtte lære inn noen ekstra musikere, men det det noe de kunne hatt som et høydepunkt en gang iblant. Men så det dette med den Ond Martinot-en da. Som et instrument som jeg tror ikke det finnes sinnssykt mange av dem.
Nei, det tror jeg ikke.
Og det finnes, å finne noen som gode på det, altså det jo folk som lever av å bare spille Toran Galila.
Ja, det det. Da de spilte I OFO, eller OF da, I 2015, hun som spilte da, hun hadde spilt det tusen ganger, og det eneste hun gjorde var å turnere rundt og spille det sikkert. Ja,
altså det ble spilt I Stavanger I 2022 som sesongåpning, og da var det en som het Natalie Forget.
Natalie Forget.
Forget, og hun professor på Ond Martinot. Okay. Det kan være professor I Ond Martinot.
Det helt rått.
Men det som da, diskusjonen jeg har lyst til å ta litt, er det litt dumt at det instrumentet ble brukt I den symfonien.
Ja, for det vanskelig å sette opp.
Fordi det mye vanskeligere å sette opp. Ja. Blir du ufortjent lite satt opp? Eller det en genistrek av Messiaen, sånn at det blir, når det først settes opp, så liksom, nå. Da må man kjenne sin besøkelsestid.
Mm.
Hva tenker du?
Jeg tenker begge deler riktig. Det jo litt sånn som komponist selv.
Ja.
Jeg har jo skrevet for orkester flere ganger, og den ene gangen så var det sånn ganske stort med litt sånn alternative instrumenter. Og da var jo folk litt sånn, ja, det kult, men det litt vanskeligere for andre orkester å sette det opp, på en måte. Sånn som hvis man bruker orgel, da, så det...
Ja, men det det litt sånn flexing da, å kunne sette opp, du vet jo et bra orkester når du kan sette opp Toran Galila, liksom.
Mm. Og, ja. Men samtidig, jeg litt enig med at ja, når du først da setter opp, det lenge siden Philharmonien har satt opp nå, de har ikke spilt det siden 2015, tror jeg.
Nei.
Og når det vil bli spilt igjen, da skal jeg dra. For sånn, da blir det en happening.
Mm.
Men samtidig så ender det med at stykket alltid ender med denne historien. Og han bruker om det som til nå, hvis du skjønner.
Ja.
Det jo alltid det man snakker om med det stykket også.
Mm. Det akkurat det.
Men det kanskje ikke så mange om det som til nå, men jeg tror når de først setter det opp, så tror jeg... solisten har med sitt eget, rett og slett.
Ja. Men det jo ikke et verk som blir... aldri spilt. Du sa jo I sted at en av de som solister med det verket har spilt det 1000 ganger.
Ja, jeg regner med jeg ser for meg at det blir spilt minst en gang rundt omkring nesten hvert land I Europa I løpet av året på en måte. Så ja.
Og så tenkte jeg på en liten diskusjon til også. Dette jo en litt sånn stilig syntaktig, hvis man kan kalle det det. Og det dette her med rett og slett bruk av elektronikk, spesielt på 60-tallet, kanskje Stockhausen, hvor det var veldig... det var nye lyder folk ikke hadde hørt. Du måtte ha tilgang til de mest fancy studioene for å klare å lage disse rare lydene.
Mm.
Og det var dritkult, men nå kan en hvilken som helst 14-åring lage akkurat de samme lydene på iPhone sin.
Ja, det det.
Da har vi mistet litt punchen.
Det har mistet litt punchen. Men ja... Men det, ja.
Jeg synes ikke Messiaen, Ond Martinot og Toran Galila har den samme, at den har mistet det da.
Nei.
Det ikke det jeg mener.
Nei, det enig. Men det litt interessant, fordi det jo det som resultatet av, hva skal man si, kunst som baserer seg på ny teknologi på den måten. Fordi etter hvert så vil man jo allerede ha funnet ut av en mye bedre teknologi. Så Stockhausens utforskning I studio liksom, den var viktig, men nå... vi mye lenger på det. Men og det var det samme som liksom en periode også litt etter krigen så var det veldig var komponister veldig veldig opptatt av å finne nye lyder på instrumentene. Man skulle aldri spille klarinett på en vanlig måte, man skulle bare finne alle de rare lydene på en måte.
Mm.
Det fortsatt litt populært det også, men for meg blir det litt sånn bare en sånn katalog av lyder. Det handler mer om hvordan, hvis du skal finne nye lyder, hvordan får du det inn i musikken. Så det kan være veldig kult å bruke en synt i, med en strykekvartett, for eksempel. Men ikke for syntens skyld, men hvordan du gjør det kult, da, synes jeg da.
Ja, god refleksjon. Men hva om for eksempel at, la oss si at det ikke, om Martinone, de originale, ikke finnes lenger, og ingen som kan spille på dem, vil det vært forsvarlig å bruke moderne teknologi til å gjenskape
ja.
I fremtiden, la oss si om 100 år da? Hva tenker du om det?
Ja, jeg synes jo det hadde vært gøy å forsøke uansett,
ja. Ja?
For å gjøre det enda mer tilgjengelig.
Så en eller annen DJ med Ableton og...
Den står der. Ja. Kygo med Philharmonien spiller om
det nå. Rått spilt Toran Galila.
Kygo har jo spilt klassisk piano, så...
Ja, han er god pianist.
Ja, dritgod. Ja. Men det er veldig gøy, for det ofte sånn... de folka bruker som en sånn argument på... For eksempel Kygo da, når han var i Senkveld, så var det veldig opptatt av å si sånn, men du har jo spilt klassisk piano, for å være sånn... dyrke han som en stor musiker da, hvis du skjønner, for å vise at han har litt kredibilitet. Det er, ja, jeg vet ikke hva jeg skulle frem til nå, men samme det. Turunga Lila!
Ja.
Det er bare en time.
Ja.
Veldig svært verk, som du sier. Dritsurt orkester. Du må ha 12 slagverkere for å spille det. Det er nesten verre enn det noen som har hatt noen. 12 jævla slagverkere.
Ja.
Da er det mye vikarer du må ringe inn.
Ja, det er kjipt for den som har den jobben.
Ja, det er kjipt for den som har den jobben. Og grunnen til at det ble sånn, var at ofte når en komponist får bestillingsverk, så sier de at du kan skrive for vårt orkester, og vi har tilgang til disse instrumentene, og det skal vare en halvtime, for det skal passe på denne konserten. Det Messia fikk vite var at du kan velge selv hvor langt det skal være, hvilken besetning du bruker, og alt han kunne bestemme absolutt alt. Da ble det et kjempestort verk med dritmange musikere. Så derfor ble det sånn det ble, og det kan vi jo være glad for.
Mm.
Ja.
Men vi har snakket veldig mye om Messia i dag, Olivier Messia. Jeg tror egentlig det var det vi rakk.
Det var kanskje det vi rakk, ja.
Mm. Så, da er vi tilbake neste mandag?
Ja, vi er tilbake neste mandag. Må følge oss på sosiale medier og alt mulig.
Ja, vi har fått mange nye lyttere, det er hyggelig.
Det er veldig hyggelig. Fortsett å lytte, og tips en venn. Det er viktig at vi i klassisk miljø står sammen, så si til din andre klassisk musikkinteresserte venn, hør på Jazzen Klassisk.
Ja, ikke sant? Etter oss kommer Bra Trommis, så er det bare å si ha det bra.
Hei, hei. Koda!
Koda?
Vi er hjemme alene.
Koda? I det lille, rare studio. Nå er vi i Kodan.
Kodan.
Kodan. Koda?
Kun på podcast.
Og der var vi i Kodan.
Hei!
Hei!
Moro med Messia spesial.
Moro?
Mm.
Det er jo litt musikk som kan være litt krevende å høre på.
Eller koselig.
Eller koselig.
Mm. Jeg husker jeg var veldig tidlig i å like ny musikk, eller modern musikk, så kom Messia tidlig. Jeg tror han er litt gateway-drug han også.
Ja, det kan fort være. Og så er det litt sånn, det er ikke alltid bare sånn tung serialisme, liksom. Det er mye variasjon i uttrykket.
Det er ofte ikke serialisme. Altså, serialisme handler jo om å planlegge alle ting, at hver tone er gjennomplanlagt med styrkerad og akselerasjon. Veldig, man veldig gjerne kaller pling-plong.
Ja.
Og Messia var jo han som fant på dette her. Men han var ikke så glad i det selv, så han sluttet med det. Men alle hans elever, Boulez og sånn, de syntes det var dritkult da. Så han som fant det på likte ikke så godt, men alle andre likte det. Eller ikke alle andre, veldig få likte det.
Ja.
Nok om det. Det er fint vær for tiden, Erik.
Ja.
Og jeg blir så glad av fint vær. Jeg er jo en sommerperson,
ja, ja, ja.
Selv om jeg har bursdag på vinteren.
Mm. Jeg har også bursdag på vinteren.
Du har også bursdag på vinteren. Ja, du er jo faktisk basically et år eldre enn meg, selv om vi er like gamle.
Ja.
Du er født tidlig januar, jeg er født sent desember.
Hmm.
Eller tidlig, jeg synes ikke 20. januar er tidlig, men det er januar.
Ja.
Samme dag som...
Hvor er de så interessert i det?
Samme dag som presidenten blir innsatt.
Ja, det er en veldig grei huskeregel.
Jeg har sånne huskeregler på når mine venner har bursdag, så jeg skal huske det. Vi har en annen kompis som har bursdag på kvinnedagen. Ja. Lett å huske.
Lett å huske.
Ja. Nok om det. Men ugodt vær, det gir jo muligheter for utepils, selvfølgelig. Men noe jeg driver meg til, utepils med klassisk musikk. som rett og slett at jeg sitter alene og drikker utpils mens jeg hører på et stykke.
Ja, det helt fantastisk.
Jeg gjør det veldig ofte når jeg I for eksempel Kroatia. Ja. Så har jeg en sånn tradisjon, for da har vi en balkong som liksom fin å sitte på. Ta en utpils der, mens jeg hører på det samme stykket hver gang. Åpningen av Lohengrin av...
Broren din Wagner.
Broren min Wagner.
Ja. Ja, det var okay.
Det vil jeg virkelig anbefale. Noen ganger så det fint å legge seg litt rette, hvis du skjønner, før du skal høre noe. Finne fram noe godt å drikke. Må ikke være øl, altså, men Nei. Det kan være hva som helst.
Du veldig glad I Pepsi Max?
Jeg glad I Pepsi Max. Det veldig glad I det. Ja. Og en annen ting som hører sommeren til, utekonsertene.
Ja.
Hva tenker du? Fan?
Ja.
Jeg synes det dritkoselig. Altså, Philharmonien har jo en tradisjon om å spille ute på Sagene. Myraløkka, da sitter du liksom I en sånn grop og spiller, setter opp en utescene som du bruker bare den dagen. Og for 2 år siden, det var da, hvis dere har sett den der dokumentaren om Lillebjørn Nilsen, så det en sånn utekonsert som Philharmonien spiller, som en del av den dokumentaren, og den jobbet jeg på. Og på den konserten, det jo 10.000 mennesker. Mm. Så det jo de desidert mest populære konsertene Philharmonien har, jo de utekonsertene. Mm. Og de har jo det før sommeren så det på Sagen og etter sommeren det I Slottsparken
Veldig kult
Veldig gøy så
På
det,
Slottsplassen
Slottsplassen, ja, sa jeg parken
ja.
Jeg mente plassen
Det jo I parken det også da
Ja, men plassen på en måte foran ja. Og parken på en måte bak og på siden
Ja, det sant
Men uansett, det moro Så følg med på det Men vi snakker mye om Oslofilharmonien og orkester I Oslo Jeg skal sjekke litt hva de gjør I andre byer bare for å engasjere folk på konsert som ikke bor I Oslo. TSO, vårt kjære orkester I Trondheim, de har en konsert sammen med DeLillos.
Ja, så gøy. Jeg satt og hørte på DeLillos I går kveld.
Ja, DeLillos veldig fint. Da. 13. juni 2024. Jeg synes de kunne valgt et litt kulere titel på konserten, for den heter DeLillos og TSO suser av gårde. Jeg synes det var litt døft, men...
Ja. Nå prøver jeg å komme på om det noen gøye... Det en fin sang forresten, suser av gårde alle mann Nei, noe gøy til Lillos Nei, jeg kommer ikke på det på stående fot
Smak av honning Nei, jeg kommer ikke på den heller Men, TSO skal jeg faktisk på turné til Oslo
ja.
De skal spille I operan, I operahuset
Gjorde de ikke nettopp det? De har det gjort
Ja, det det de gjorde. Nå ser jeg på gamle notater. De gjorde det I april. Takk, Erik.
Yes.
Nå kan du snakke om det du har lyst til å snakke om.
Det jeg har lyst til å snakke om at denne episoden slippes opp på mandag 6. mai.
Ja.
Og mandag 7. mai.
Tirsdag da.
Tirsdag, selvfølgelig. Tirsdag 7. mai en viktig dato I musikkhistorien.
Ja, hva skjedde da?
Fordi at, vanligvis den viktig. I år den ekstra viktig. For det 200 år siden Beethovens 9. symfoni ble uframført på dagen.
Det rått.
Ja.
Hvordan skal du markere det I livet ditt?
Jeg skal høre på Beethovens 7. symfoni.
Du da på vei hjem fra Sverige etter du har sett Brommaparkerne I Göteborg?
Ja, så kanskje jeg skal ta buss på natta.
Ja.
Natt til tirsdag, så kanskje jeg kommer I en gryte til tirsdag morgen. Kanskje jeg skal høre på Beethoven 9. på buss fra Göteborg til Oslo?
Ja, det koselig. Jeg skal også få hørt på Beethovens 9. I løpet av den dagen.
Ja, jeg skal bare si, når vi har snakket om at jeg bare skal se Brommapojkarna kvinner, jeg skal se et Göteborg-derby mellom Guys og IFK Göteborg på herresiden.
Ja.
Jeg skal på en litt...
Du skal noe annet også.
Ja.
Guys, Göteborg, atletiske idretts, et eller annet. Ja,
de har en veldig fin sånn klubbhymne, forresten.
Ja, klubbhymner ofte gøy å snakke om.
Ja.
Vi gjør ikke det nå. Men,
Nei, vi gjør ikke det nå. Men hva synes du om Beethovens 9. symfoni, forresten?
Jeg synes den veldig kul, unntak, jeg ikke så fan av siste satsen.
Det akkurat det samme jeg mener. Jeg synes de tre første veldig kule, og så synes jeg siste satsen utrolig kjedelig.
Det en sånn family guy vits. Jeg kan ikke sitte der og fortelle family guy vitser, men søk på YouTube, family guy, Beethoven. Og de disser også den, de snakker om musikk som dårlig, og så sier han ene, dette så dårlig som Beethoven på slutten. Og så spiller Beethoven, skriver da den melodien til siste satsen der.
Ja.
Ja, den litt døll, den melodien.
Men jeg synes Lillebjørn Nilsen fikk ordnet
han. Ja, han har jo crescendo I gågata.
Ja, den har vi snakket om før.
Rei, 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 rei.
Kanskje ikke så mye bedre.
Jeg synes den ganske fin, jeg.
Ja.
Beethovens 9.
Ja, sangen veldig fin.
Ja, veldig fin sang.
Ja. Nå sitter vi egentlig bare og...
Vi sitter og raller.
Ja, det er jo det kodene er til.
Kodene er til
for rallings. Fordi vi føler på radioprogrammet, så må vi snakke litt ordentlig.
Ja.
Og i introen så må vi passe på at vi ikke mister folk allerede, men her kan vi bare...
her kan vi sånn, dere har blitt med oss hele veien hit, så nå kan dere høre på oss ralle. men fremover nå, nå har vi hatt en Messias spesial. Vi skal prøve å få litt flere spesialsendinger, det ikke helt bestemt. Kanskje få noen gjester. Nå nærmer seg 17. mai. Gleder du deg, Erik?
Ja, jeg gleder meg skikkelig mye.
Gleder du deg til 17. mai?
Ja, jeg gleder meg.
Jeg visste ikke at du var en sånn 17. mai-fyr.
Nei, men jeg skal ikke marsjere i år.
Ja, du skal ikke spille korps.
Jo, det skal jeg, men ikke marsjere.
Ikke marsjere? Ja, men ja. Da det gøy.
Ja.
Ja, fordi dere skal spille med, det lov å si?
Ja, ja, det lov å si.
Dere skal spille med Birkelund Mannskor.
Ja.
Og det ikke dårlig, det jo den mest populære konserten hele 17. mai.
Ja.
Jeg har vært der en gang, det var ganske kult, for da Birkelund Mannskor fyller jo hele Birkelunden. De står på den paviljongen i midten, så det sjåka fullt rundt. Det liksom det der alle skal være. Og da jeg var der for et par år siden, så var det noen som fyrte et bluss midt i publikum der.
Nei, så gøy.
Ja, det var helt rått. Det var jo, det var sikkert noen som hadde brukt det blusset på kampen dagen før, da.
På ja, på 17. mai, ja. Ja, ja nei, det, så det gleder jeg meg til å spille i korps med dem.
Men... som betyr at det blir ikke noe liksom, veldig spesielle, altså det blir ikke gjester og spesialsendinger frem mot 17. mai, for nå det mye vi må gjøre, jeg skal levere en master og sånn, ja. Så det grenser på hvor liksom, mye spesialsending vi får til, men det blir sendinger,
ja.
Det, er det blir det uten tvil.
Ja.
Men en siste ting jeg skulle si, hva var det? Var det om Birkelund Mannskore? Kan ikke ha vært så viktig siden jeg glemte det. Si. Ja.
Men skal vi gi oss?
Ja, nå føler vi bare drar den for å dra den. Det ikke lov å si. Det ikke lov å si.
Du skal på konsert, jeg skal på fotballkamp.
Ha det bra.
Ha det.
Du har hørt på en Radio Nova-podcast. Finn flere podcaster på radionova.no eller på din foretrukne podcasttjeneste.